Retroäijät.
Hip hei! Tervetuloa jälleen Retroäijät-ohjelman pariin. Menemme ohjelmassa aikamatkallamme 70-90-luvuille. Muistelemme tässä äijien kesken ja niin kuin tänään vieraiden kanssa tai vieraan kanssa noiden vuosikymmenten makupaloja niin ikävistä aiheista kuin iloisimmistakin. Mutta varsinkin ne ikävät, ne on saatettu pyyhkästä maton alle, mutta me haluamme syöksyä rohkeasti niitä kohti, koska kaikestahan voidaan oppia ennen muuta niistä ikävistä asioista. Ja näin se on myöskin hengellisessä maailmassa.
Jupi ja juu, jatkaa Kimpe.
Karambaa.
Tänään on mies. Äijillä on hurjat avaus.
No niin, Kimpe.
Ottakaa, mä rauhoitun. Retroaikoina pääsimme nauttimaan erinomaista musiikista, eikö vaan, veljet?
Kyllä vaan.
Ja sen takia me tullaan kuuntelemaan ja me ruoditaan myös näitä erilaisia biisejä meidän jaksoissa. Ja me tulemme aina palaamaan näihin tuttuihin ja turvallisiin muistolaariin sekä retropuntariin. Ja retropuntarissa me punnitsemme retroaikojen miinuksia sekä plussia. Usko kaikkivaltias ja Jumalan ei ole missään tapauksessa mikään erillinen saareke, vaan se on osa tätä jokapäiväistä elämäämme.
Näin, tässä on näitä jipi ja jee miehiä nyt kuultu jo. Tässä vellokset on päässeet koolle. Eli täällä on Kimpe, Nykäsen Kimmo, joka tuossa äsken veisteli ja avaussanat sanoi Salon Hande. Hannu omalta nimeltään ja tietysti Salmisen Peksi Pekka tässä istuskelee näitä sanoja vääntämässä. Ja sitten, kuten Hannu tuossa totesi, niin meillä on tänään vieras ja hän on nimeltään Taneli Hassinen.
Joo, täytyy vaan ihmetellä, mihin porukkaan tässä on joutunut. Tässä nyt pitää jihaa huutoja tähän kauheasti.
Tässä sitä kato kuunnellaan. Tämä pistetään heti hengellisyys tiukoille tässä kohtaa. Mutta veljekset, mitä kuuluu? Miten elämä teitä on nyt ruokkinut, Taneli?
Joo, siis täytyy olla myönteinen. Eli monenlaista elämää mahtuu, mutta se on oikeastaan näkökulman kysymys, että tässä tuli aika monta kertaa, että tuli tämä sana, että ikäviä asioita ja muita. Mutta siis elämässään tapahtuu monenlaista ja
niinpä
täytyy vaan kääntää ne voitoksi. Niin sanotusti, mutta ihan hyvällä fiiliksellä täällä. Hyvä porukka.
Tosi kiva, kun oot mukana. Mitäs Kimmo sanoo?
Siis tässä kohtaa kesää ollaan menossa jo lämpöisessä ajassa, niin mun mielestä tämä on elämän parasta aikaa. Mä oon oikein hyvillä mieli.
Elämä on lifea, niin kuin jo.
On.
Joo.
Se on muinainen mäkihyppäjä.
Kyllä. Mä sanon.
Meillä on aina 50-60 mahdollisuutta. On lämmin päivä huomenna.
Niin just. Mitäs Hande sanot?
No hyvillä mieli tässä mennään. Kiitos. Ja kyllä mä oon kesämies. Että just tuossa mietin, kun ajelin, että ei ole kyllä maapallossa monta parempaa paikkaa kuin Suomi kesällä.
Paitsi hyttyset.
Täällä
oli tämmöisiä itikkafaneja.
Mitäs Peksi?
No ihan kivahan tää on. Tässä on päästy vähän palloakin lyömään ja kadottamaan ja muuta. Ja ihan mukava. Elämä on ihan kiva. Ja
kadottamisen ja löytämisen laji.
Se on sitä just golfista näin puhutaan. Se on ihan totta. Ja hyvillä mielin ollaan taas tässä istumassa ja tekemässä tätä aika laadukasta ohjelmaa, josta kuuntelijat tykkää.
Mikä tuo aika oli siinä edessä?
Ei ole tämän laadukkaampaa radiossa kuultu.
Ei.
Ei sitten retroaikojen.
Hieno, kun veliksillä on itsetunto kohdallaan tässä kohtaa ja näinhän sitten tietysti meneekin.
Retroäijät.
Mutta nyt sitten mennään päivän aiheen kimppuun. Kristittyinäkin on joskus voi elämässä ajautua monenlaisiin umpikujiin. Nyt mennään vähän umpikujan kautta tähän teemaan. Ja tietenkin, kun me ollaan samalla tavalla ihmisiä kuin kaikki muutkin, voimme sairastua ja jopa vakavasti kohdata surua läheisten menettämisen kautta ja läheisten elämän onnettomuuksien kautta. Voi tulla surua itse kullekin meille. Ja voidaan joutua taloudellisiin ahdinkoihin. On konkursseja, on henkilökohtaisia taloushaasteita, joku on voinut menettää kotinsa ja niin edelleen. Ja sitten vielä kaiken lisäksi voidaan joutua syväsukellukseen hengellisten asioiden kanssa ja oman uskomme kanssa. Ja näistä asioista me tässä keskustelemme.
Joo, hei. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin nyt on aika esitellä kuulijoille meidän tämän päivän vieras, eli Taneli Hassinen. Tervetuloa vielä kerran.
Kiitos, kiitos. Ja moi kaikille.
Moi, moi.
Moi. Moi. Aika yhtä aikaa tuli moi.
Mm-hmm.
Jos mä hiukan muistelen tässä vähän niin kuin millä tavalla minä Taneli sinut tunnen, niin minä tunnen sut seurakuntaympyröistä ehkä kaikista niin kuin ensimmäiseksi lienee 90-luvulta.
Sitä luokkaa.
Ja se oli kristillisen koulun vaiheita, mikä oikeastaan meidät varmaan sitoo silloin yhteen.
Joo, sitoutti jo 90-luvun lopussa vuosituhannen vaihteessa.
Joo, kyllä. Jotain tämmöisiä. Sitten mä muistan myöskin tuolta bisneselämän puolelta, että me on tapailtu. Mä muistan, kun sä oot ollut Finnairilla viestintäjohtajana, sä oot ollut SRV:llä viestintäjohtajana. Muistan tapaneeni niin silloin, mä olin silloin IT-alalla siinä vaiheessa. Mutta ja siitä on oikeastaan sitten yhteyttä syntynyt ja syventynyt. Ja kaikesta niin kuin parhaimmillaan se on tuolla vihreällä niityillä ja täällä mikrofonien ääressä tämä.
Joo, tämä on tietysti nyt handen näkemystä, nämä vihreät niityt ja hyvät fiilikset, että se on tietysti kun singelimiehen kanssa on siellä ja sitten tulee tämmöinen klubituppari sinne, niin tunnelmat voivat olla vähän erilaisia, niin sanoit, että toisella on ikävää, toisella on mukavaa, tai miten tässä nyt menikään tämä dualismi.
Mutta vielä sitten niin kuin sen verran mä jatkan tästä mukavasti, että mä oon niin ottanut aina hattua pois päästä, kun mä oon huomannut, että sä oot lujennut teologiksi itsesi aikuisella iällä. Sä teet viestintäkonsultihommia, kriisiviestintää, koulutat, eikö niin? Kerropa nyt vähän, että näin lyhyesti tämä viimeisin elämänjakso, että mitä sinä nyt teet?
Joo, no siis leipäni mä tiedän nimenomaan viestinnän kuviossa, konsulttina tehdään pörssiyhtiöille. Yhden kollegan kanssa Functos-nimisessä yrityksessä, joka perustettiin muutamia vuosia sitten, on neuvottu yrityksiä, miten toimii erilaisissa tilanteissa. Tämä kriisiviestintä juontaa aika pitkälti sitten Finnairin ajoilta. Et se 10 vuotta, mikä mä olin Finnairin viestinnässä, niin se oli yhtä jatkuvaa kriisiä, että se vaan niin kuin aihe vaihtui. Ja näin kollegoiden.
Taitaa olla jatkunut ihan sama meininki.
No joo, se on vähän taas toisen tyyppisiä. Että tietysti nämä on liiketoiminnan näkökulmasta tosi hankalia tilanteita. Kriisiviestinnän näkökulmasta ehkä saattoi ne meidän jutut olla hankalia, koska ne oli niin sille niin kuin kimurantteja. Ja se oli vaikeaa niin kuin sanoa, että kuka nyt on oikeassa ja kuka väärässä. Ja
just.
Tämän tyyppisiä. Mutta että se oli hyvin opettava aika ja niitä oppeja. Ja no niin, niitä oppeja nyt tässä hyödynnetään sitten. Joo, että tässä on sitten ollut niin kuin viime vuosina, mä oon terapeutin koulutuksen myöskin hommannut ja sitten tosiaan pappina nyt heilunut sitten muutamia vuosia, mutta että varsinaisesti nyt.
Teetkö terapeutin töitä?
En ole sitä missään vaiheessa, mutta että mä käytän tuossa kriisiviestinnässä aika paljon niitä tekniikoita.
Just. Good to have you here. Tosi kiva,
thank you,
olet täällä tänään meidän kanssamme.
Retroäijät.
No niin, nyt palataan siihen aihepiiriin, josta tuossa vähän jo alusteltiinkin näitä elämän varjopuolia, mitä matkan varrella varmaan itse kullekin on tapahtunut. Joten siellä on tosiaan, niin kuin tuossa alussa esittelin tätä aihetta, niin puhuttiin
näistä mahtavista
puhuttiin niin sairastumisista ja läheisten niin kuin tuomasta surusta, kuolemasta, taloudellisesta ahdingosta ja hengellisestä syväsukelluksesta. Ja nyt kun me ollaan retro-aihepiirin ympärillä, niin toki me katsotaan vähän sinne 70-90-luvulle, minkälaisia kokemuksia siellä on. Ehkä nyt tämänkin päivän tai viime vuosien kokemuksista voi nostaa jotakin, mutta että kaikilla asioilla on kuitenkin aina kaksi puolta. Ja kun on vaikeita ja on ongelmia ja on todella suuria kriisejä ja traumaattisia kokemuksia elämässä, niin sieltä saattaa silti löytyä se kolikon toinen puoli, joka voi olla sitten viime kädessä jopa suuri voitto. Hmm. Ja tämän tyyppisestä lähestymiskulmasta lähdetään kattoon, veljekset, minkälaisia muistoja sieltä laarin pohjalta löytyy siltä osin. Mitä tuumailet, Taneli, tässä kohtaa? Minkälainen suhde sulla on kärsimykseen, koettelemuksiin, taloudellisiin haasteisiin, hengellisiin syväsukelluksiin ja niin edelleen.
Oikein läheinen suhde.
Seinäkokemuksia riittää.
joo, kyllä tässä on ihan vaan, että paljonko meillä olikaan aikaa. siellä on, mä nyt en teknisesti tehnyt konkurssia, mutta nuorena siinä vähän yli 20-vuotiaana koitin yrittäjäelämää, mutta oli väärään aikaan, siis ohjelma, telkkariohjelmia oli tarkoitus tehdä, mutta se ei oikein toiminut, niin tavallaan semmoinen konkurssin tyyppinen juttu, siis hoidin sen sitten isolla lainalla, jota sitten maksettiin vuosikausia pois. Että se on tietysti yksi semmoinen pohjakosketus sitten.
Tuosta muuten, hei, niin. Mä tartun vähän väliin.
Ota.
Koska toi on niin kaukana takana päin. Mulla on se kokemus, että silloin kun se umpikuja, vaikka joku tuore umpikuja, missä esimerkiksi mä nyt oon ollut ihan hiljattain, niin useinkaan sitä mitalin kääntöpuolta ei siinä kohtaa näe millään.
Niin.
Sä näet vaan sen synkän mustan epäonnistumisen. Mutta kun tuosta on noin kauan aikaa, niin oletko löytänyt siitä nyt niin kuin myöhempää elämään varten jotain oppia tai hohdetta, tärkeitä plusmerkkiä?
Joo, no siellä on oikeastaan monia muita sitten pohjakosketuksia, joista on ehkä ollut sitten vielä enemmän hyötyä. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että jos ei katkeroidu, siis musta tämä on ihan avainjuttu, jos ei katkeroidu, niin nämä vaikeat jutut muuttuvat väistämättä kasvun aineksiksi.
Okei.
Ja nyt en osaa sanoa niin kuin siitä on
nyt siis mielenkiintoinen väite, todella.
Joo, siis siitä on nyt kuitenkin melkein 40 vuotta aikaa näistä, niin mä nyt osaa sanoa, mitkä olivat opit, maailma oli kovin toisenlainen ja näin, mutta että minusta se ei ole niinkään olennaista, että mitä on tapahtunut, vaan se, että minkälaisen suhteen muodostaa siihen. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen ihan nyt niin kuin viime aikoina pohtinut, että kun sanotaan, että menneisyyttä ei voi muuttaa. Mutta mä oon itse asiassa eri mieltä siitä. Että siis tapahtumia itsessään et voi muuttaa, mutta se, miten voit muuttaa menneisyyttä, on se, minkä merkityksen sä annat niille asioille tässä hetkessä.
Totta.
Ja silloin sulla menneisyys muuttuu.
Tuolle muuten itse asiassa, tuo väite oli kyllä. Itse asiassa se tuntuu aika sokeraavalta, mutta melkein voisi sanoa, että mä allekirjoitan sen heti ensin nielemältä. Koska kyllä se umpikuijakokemuksessa se katkeruus on todella hopeatarjottimella usein tarjolla.
Totta kai, joo.
Henkilökohtainen sairastuminen tai sulta viedään joku elämäosuolla, niin kuin vedetään matto alta yhtäkkiä. Niin kyllä siinä se katkeruus on todellakin, olkoon sitä ero tai kuolema tai tosiaan konkurssi, ihan mikä tahansa, niin katkeruus on kyllä tarjolla. Mutta jos sen miinan pystyy väistämään, sen tarjottimia myös pystyy antamaan kaverille.
Jos tämä malja voi mennä minun ohi.
Joo, nimenomaan.
Joo. Eikä siis mä en todellakaan, nyt se tuli aika helposti. Niin,
mutta se kääntyy aina sitten niin kuin tavallaan elämässä plusmerkiseksi ja opiksi ja hyväksi. Niin toi on kyllä hieno.
Jos sen osaa niin ottaa. Voihan olla, että joku tosiaan sitten ei ota sitä niin, vaan jotenkin katkeroituu ja se on se pahin vaihtoehto, että käy näin. Ja jos omalla kohdallakin olisin vaikka avioerosta katkeroitunut, niin mun elämä ei näyttäisi tällä hetkenä ollenkaan tältä, miltä se näyttää. Mm-hmm. Vaan mä oon kokenut sen, että niistäkin vaikeista asioista, jotka itse asiassa kuitenkin hengellisissä kuvioissa määritellään jotenkin niin, että sä oot todella epäonnistunut ihminen ja välillä kokee jopa, että ei ole samanarvoinen kuin toiset. Mm. Että kun on uudelleen avioitunut ja näin, mutta sitten itse taas kokee, että on ikään kuin ihan uudenlainen katse vaikka Jumalan suuntaan, koska sä saat palvella eri tavalla ja siis siinä tulee paljon sellaisia asioita, jotka on kääntynyt hyväksi siitä huolimatta, vaikka se on ollut niin kuin elämäni suurin tragedia. Eli siitäkin olisi voinut katkeroitua, itselleni on käynyt hyvin ja ennen aikoja eikö ajateltu niin, että jos ihmiselle sattuu tämmöisiä asioita, mitä Peksi nostit, niin hän ei Jumala johdatuksessa. Että siellä on jotain asioita, jotka on vialla suhteessa Jumalaan.
Se on ihan totta, että siitä helposti tulee semmoinen hengellinen syyllistämisen aihe, jos ei ole ymmärtänyt oikein sitä armon teologiaa ja sitä, että miten meidän pitäisi toisiimme ja niihin asioihin suhtautua, mitkä meidän eteen tulee. Sitten jos mennään vähän vielä niin kuin steppi syvemmälle siinä, että meille sattuu kaikenlaista ja me voidaan välttyä siltä katkeruudelta, meidän tunne-elämä pysyy kasassa ja niin edelleen. Mutta sitten on olemassa semmoinen tapahtumien maailma, joka voi haavoittaa ihmisen niin syvällä, että käy niin kuin joku vakava onnettomuus niin, että et sä kurjelt kyynärsauvojen kanssa pitkään ja onnut ennen kuin toipumista alkaa tapahtua. Ja se on tietysti hirveän iso ja raskas taakka ihmiselle, jos siihen joutuu, vaikka ei varsinaisesti katkeroituskaan, mutta ne haavat voi olla syviä. Ja niistä paraneminen voi kestää todella pitkään, ja sen takia on äärettömän tärkeää, että sellaisen ihmisen kohdalle osataan luoda ilmapiiri ja tarjota hengellisessäkin yhteisössä ilmapiiri, joka voi parantaa. Ja ettei sit syyllisyyden ja häpeän taakkaa tarvitsisi kantaa, vaan voisi kokea sitä, että on hyväksytty ja armahdettu ja että Jumalakin armahtaa. Ja tietysti sitten se, että jos me katkeroidutaan sitten Jumalalle itselleen, niin se on tietysti aika rankkaa
kannettavaa. Ja sitä tapahtuu paljon.
Muistan joskus ehkä tässä ohjelmasarjan aikana maininneeni sen Jeesuksen sana, minkä hän aikanaan Johannes Kastajalle sanoi, kun Johannes lähetti sanansaattajat kyselemään vankilasta Johanneksen istuessa siellä, niin kyselemään vähän Jeesukselta, että ootko se sinä vai mikä tämä tilanne oikeasti on. Ootko sinä se Messias, kun siellä sitä ollaan, niin Jeesus tietysti kuvaa, että minkälaisia asioita tapahtuu, että kertokaa Johannekselle ja sitten päättää sen niin kuin viestinsä siihen, että autuassa, joka ei loukkaannut minuun.
Aivan. Tämä avain.
Niin, että siellä on niin kuin tavallaan se, että mun uskon elämäni ja mun vakaumukseni voisi kasvaa niin, että tapahtuu ympärillä ja mun elämässä mitä tahansa, niin se ei ole Jumalan syy ja mä en halua loukkaantua häneen. Ja muistan appi-isäni aikanaan sanoneen jossakin vaikeassa seurakuntakuviossa, niin sanoin, että jos tämä kelpaa Jumalalle, niin tämän täytyy kelvata mullekin.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Mä tartun vielä hiukan. Mä kysyn Tanelilta, kun sä oot teologi, niin tämmöistä vähän niin kuin ajatuskulkua, että onko ihminen vasta matkalla Jumalan sallimaan semmoiseen niin kuin siihen vahvimpaan umpikujakokemukseen, jos ei se ole vielä esimerkiksi niin kuin epäily Jumalan olemassaoloa. Mä ajattelen, ehkä mulle tässä vaiheessa elämää on itselle tullut jo niin tiukka umpikuja, että Jumalankin hävisi vähäksi aikaa siitä pois. Onko teillä ollut semmoisia kokemuksia, niin kuin, mutta Taneli vastaa ensin, että no joo, tuleeko joka ihmiselle teologin mielestä tämmöinen kohta myöskin, vaikka olisi kristitty ihminen siis, joo. Niin se syvin tavallaan toivo niin häviää vähäksi aikaa, sekin lähtee.
Joo, siis en mä tiedä, onko mä teologina sen viisaampi tuohon vastaamaan kuin ei-teologina, mutta että...
No vastaa viestintäjohtajana.
Niin, no joo, sitten luulen, että tähän joutuu vastaamaan ihan paljalta ihmisenä ja monilla varmasti tulee niin kuin se epäilykset ja muut. Mutta me ollaan niin erilaisia, me kuljetaan niin erilaisia teitä, että minusta voisi sanoa, että pitää olla joku semmoinen kokemus, että Jumala häviää. On ihmisiä, jotka on kulkenut hyvin niin kuin vakaastikin sitä tietä, eikä ole tullut niin kuin sellaista tilannetta, että jotenkin olisi jotenkin kauhean vahvasti kyseenalaistanut Jumalan olemassaolon. Että ehkä enemmänkin kysymys on siitä, että sitä ajautuu kauas Jumalasta. Mm. Ja sillä ei loppujen lopuksi ole väliä, onko Jumala olemassa tai ei. Mm. Ja minusta se on oikeastaan paljon pelottavampi tilanne, että syntyykin semmoinen harha, että mulla on ihan yksi haile, että onko Jumala olemassa tai ei. Koska sieltä takaisin tuleminen on jotenkin paljon työlämpää.
Joo.
Ja usein se tapahtuu sitten just jonkun tuommoisen tapahtuman kautta, että huomaat, että hyvänen aika, mähän tarvitsen Jumalaa.
Joo.
Ja siinä mielessä, että se, että jos tulee oikein kunnon umpikuja, niin se on usein paljon terveempi kokemus kuin semmoinen välinpitämättömälle paikalle joutuminen.
Tämä on tosi hienosti tosi mielenkiintoisen ajatuksen heitit just siitä, että alkaa olla niin kuin saman tekevää, onko Jumalaa vai eikö ole. Niin se on tosiaankin paljon haastavampi tila kuin se, että ihminen törmää siihen kysymykseen vakavassa uskon kriisissä, että ootko sä Jumala oikeasti olemassa. Oma kokemus mulla on siitä aika vahvakin sellainen, missä mä määrätyssä elämänvaiheessa, ei ihan retroaikoina, mutta sanotaan muutamien vuosien takaa, olin tilanteessa, jossa yhtäkkiä pysähdyin siihen tilanteeseen, että ootko sä Jumala oikeasti olemassa. Ja siitä muodostui aika monen hätä mulle. Mutta ehkä sitten oma historia ja se tehtävä, missä on kutsumuksessa ollut ja ehkä Raamatunkin äärellä joutunut olemaan sen takia enemmän, niin palautti mieliin määrättyjä kohtia muiden muassa psalmien kirjasta. Siellä on vanhuksen rukous, jossa sanotaan, että minä en luovu toivosta, enkä lakkaa sinua ylistämästä. Ja mä jouduin tekemään sellaisen niin kuin harjoituksen, ihan sellaisen mentaalitason, mielen tason harjoituksen siinä kohtaa ja sanomaan itselleni, että Jumala, mä en tiedä, ootko sä oikeasti olemassa vai etkö sä ole. Mutta se, mitä sinusta kerrotaan ja se evidenssi, mikä mulle näytetään, todistusaineisto, on niin vahva, että vaikkei sua oliskaan, niin mä meinaan ja päätän nyt, että mä uskon sinuun. Ja mä en luovu toivostani enkä lakkaa sinua ylistämästä. Ne oli merkillinen kokemus, siis sen jälkeen, niin mä koen niin kuin sellaista öljyä olisi vuodatettu tuonne mun sieluun ja se rauha palasi mulle. Ja sen, niin kuin sen kamppailu, se ei ollut niin kuin tunnin kamppailu, vaan se oli prosessi, jossa mä olin ollut jonkun aikaa, mutta että se lopputulema oli tämä.
Eli sä olit syvässä
umpikujassa. Mä olin syvässä umpikujassa siinä ja siinä oli monenlaisia asioita mun ympärillä ja mun tapahtumassa. Niin kuin Hannu viittasi määrätynlaiseen mustaan aukkoon, johonka voi joutua. Niin mulla oli semmoinen vaihe siinä ja
ja tapahtuiko se enemmäkseen yksin? Sä olet niin kuin yksin Jumalasi kanssa.
Olin yksin.
Myöskin
yksin.
Tämä kokemus siitä öljyn vuotamisesta.
Niin
se ei ollut missään
ei, se altarilla. Mä muistan paikan, makasin omassa sängyssäni, niin olin aika kipeäkin silloin ja monenlaiset asiat vaivasi, ei mennä siihen syvemmälle, koska se vie nyt tässä kohtaa aikaa. Halutaan kuulla enemmän myöskin Tanelin ajatuksia, mutta tämän halusin heittää tähän vaan, että se on mahdollista. Pastoritsmies voi joutua siihen kokemukseen, että
pastoritsmies on ihminen.
Juuri näin.
Ja me ollaan kaikki samalla viivalla siinä ja me ollaan kaikki samalla viivalla, kun me astutaan taivaan portista sisään, että siellä ei minkäännäköiset tittelit ja muut enää
paina. Mitä meinaat, että mä otan ihan turhaan mun liperit?
Mä luulen, että ne ei paljon painasta, eli siinä kohtaa. Ja lohdullista on se, että Jumala kestää sen meidän epäilyn ja kestää sen meidän syvällä oloon ja silti hän on koko aika meidän kanssa. Mun mielestä se on niin kuin se iso viesti.
Miettikää tähän väliin, että kuitenkin Jeesus myöskin tuli siihen kohtaan, missä hän sanoi, että miksi minut hylkäsit.
Kyllä.
Eli hänkin koki semmoisen hetken, että Jumala hylkäsi hänet.
Totta.
Vaikka niin kuin se olisi, käsikirjoitus oli aika selkeä, mitä Jeesus tuli tekemään tänne maan päälle. Hän tiesi, mikä tehtävä oli.
Mutta se oli se ihmisen kokemus.
Niin.
Se oli niin voimakas ihmisen kokemus.
Kyllä. No miksei meillä ole sitten lupa kokea näin, jos me ollaan Jeesuksen seuraajia?
Se, että syntyy epäilys Jumalasta, ei tarkoita sitä, että Jumala siirtyy sivuun. Vaan hän on sun kanssa joka hetki siitä huolimatta, vaikka epäilisit hänen olemassaoloansa.
Retroäijät.
Hei, kuunnellaanko jotain musaa välillä? Tämä imee tämä keskustelu meitä.
Se imee kuin sieniä. Sen takia on mukava päästä kuulemaan, Taneeli, sinun lempimusiikkiasi. Mitäs se on? Kerro meille muutamalla sanalla ja kerro, mikä biisi on se, minkä kuulemme seuraavaksi.
Joo, mä valitsin 90-luvulta biisin tuolta Pensacolan herätyksestä. Lindell Cooley, Brownsville-seurakunnan ylistysryhmä esittää biisin Can You See the Lamb. Mä silloin 90-luvun lopulla kuuntelin itse asiassa varmaan 2-3 vuotta pelkästään tämän yhden ja saman ryhmän musiikki. Niillä oli useampia levyjä. Se oli liittynyt siihen mun hengelliseen kokemukseen ja murokseen siihen aikaan. Niin sen takia tämä biisi puhuttelee mua tosi paljon. Tämä on yksi niistä, mutta tosi tärkeä mulle.
Hyvä, ja nyt käymme kuulemaan.
Can you see him?
No niin, mitäs pojat tykkäsitte mun retroilusta, Peksi?
No niin, sehän oli tota, no niin, siinä on semmoista kivaa countryhenkistä meininkiä 90-luvulta. Ja tota, no niin, toihan on ihan selkeästi rakennettu niin kuin tapahtumamusiikiksi, ylistysmusiikiksi siellä ja semmoiseksi osallistavaksi musiikiksi. Ja jos sitä nyt musiikillisesti kattelee, niin sehän gruuvaa ja svengaa kuin hirvi, niin kuin sanotaan. Ja
hirvi suossa.
Hirvi suossa, joo. Ja sitten tietenkin siinähän on ihan selkeästi nyt karitsa keskipisteessä. Ja sehän on niin kuin tommosen musiikin niin kuin ihan ydinkysymys.
Joo, toi kyllä biisinä lähti kuin haukeri annasta. Hyvä sufle. Hyvä suflekomppi, tommonen nopea.
Sanoo rumpalihande.
Niin.
Joo, hyvä, kun huomasit tuossa, kun kädet.
Ja mulla on käydä. Se ongelma, jos kun tulee niin kuin hyvää musaa, niin mä en pysty keskittyä yhtään siihen, mitä siellä lauletaan ja sanotaan. Mulla menee niin, mä kuuntelen sitä niin musa edellä. Että, mutta joo, se hyvä meininki. Tykkäsin. Mm-hmm. 9 pistettä.
Aha, okei.
Minä en ole 8 pistettä.
Oho.
Ei, se oli oikeasti hyvä. Se oli oikeasti hyvä. Siinä oli hyvä kuitenkin tommonen särkiä komppi ja tommonen napakka. Napakka meininki. Oikein
tästä,
oli hyvä.
Tästä
ja hyvä
tuli nyt emyraat.
Tämä oli oikein hyvä.
Joo, mä oon muuten itse asiassa, tää oli niin hyvä biisi, että mä käänsin tän suomeksi. Meillä oli aikoinaan tuo Järvenpää Arkilla, oli totta ylistysryhmä, niin me vedettiin tätä suomeksi.
Katos vaan. Hei, nyt mennään kiireesti vuosikymmenen muistolaariin. Ja tänään tosiaan laaria tyhjentää meidän kanssa Taneli. Hieno homma. Millaisia muistoja teille nousee noilta retrovuosikymmeniltä, 70-, 80-, 90-luku? Jotta mä annan teille ihan pikkusen aikaa miettiä, niin mä otan tuohon nyt ensin teille malliksi yhden oman muiston. Ja se on Honda Monkey. Mulla oli punainen Honda Monkey. Mulla oli pitkä takatukka 15-vuotiaana ja aika pakko sanoa hauska anekdootti. Mähän sitä virittelin hiukan ja se kulki joku 85-90. Ja mun yrittäjäisäni...
Sakkolaite.
Mun yrittäjäisäni, mä en koskaan jäänyt kiinni sillä. Mä ajoin johonkin mettään poliisia pakko.
Lain suojaton.
Joo, mä pääsin pakoon. Mutta mun yrittäjäisäni ajoi sillä yhden ainoan kerran elämässään. Hän siirti sen johonkin niin kuin paikasta toiseen. Mä en muista, mihin se sen vei. Ja hän jäi sillä kiinni poliiseille ja se sakko oli huikea, mikä siitä mankista tuli.
Sillä tavalla.
Miten Peksi?
Mun muistolaarista löytyy retukengät, eli samettiset kesäkengät. Tämä vie taakse 70-luvulle, jolloin kun kevät tuli, muistan aina sen, kun sai vetää uudet retut jalkaan, pehmeät samettikengät. Ne oli kovat.
Wow.
Wow, tsu wow.
Taneli.
No pysytään edelleen tässä vähän niin kuin tekstiili- tai vaatetuslinjalla ja armeijan ylijäämävarasto. Siis nythän tämä on tietysti joku varusteleka tai joku muu tämmöinen näin, mutta siihen aikaan oli armeijan ylijäämävarasto ja takki.
Jee.
Hyvä.
Hyvä. Semmoisesta paikkaa on saatu tavara.
On.
Kimberlius.
Nukkuminen on meille kaikille tärkeä. Minä meneen.
Minun mielestä se on yliarvostettu asia, mutta ei mennä siihen.
Minulle ei ole.
No ei ole
on minun. On vesisänky.
Oi!
Silloin, jos halusi itsensä merisairaaksi, ei tarvinnut lähteä ruotsilaivalle, vaan vesisängyssä, jos kaveri siinä vieressä yhtään kääntyili, niin sinä kääntyilit mukana.
Joo.
Se oli hauska härveli.
Varsinkin vaimentamattuna versiona. Kyllä.
Kyllä.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Nyt kun meillä on tänään mielenkiintoinen vieras, eli Taneli Hassinen.
Jehu!
Haluamme uhrata enemmän aikaa ja uhraamme sen musiikin
mä
varjolla.
Mä uhraatte mut. Rupesin jo tässä vähän nousemaan niin kuin penkistä.
Taneli, meille on yksi tärkeä osuus tässä ohjelmassamme Retropuntari, jossa käymme plussien tai miinuksien, miten nyt kukin kokee niitä retroaikojen kokemuksia, niin nouseeko sinulta joku tämän tyyppinen muisto sieltä retroajoilta?
Joo, se sinänsä kyllä liittyy vähän tämän päivän umpikuja-teemaankin. Niin kuin loppujen lopuksi varmaan kaikki tämmöiset, jossa jonkinlaista puristetta niin kuin elämän kokemuksena löytyy. Ja mulla on siis niin kuin 70-, 80- ja 90-luvut ollut hyvin erilaisia elämässä. Ja 90-luvulla mä sitten onnistuin tekemään töitä. Mä olin silloin Finnairilla ja mä tein 16 tuntista työpäivää. Ja eikö tämä saa nyt myöskin näitä aplodeita?
Joo.
Aivan idioottimaista. Aivan idioottimaista.
Sitähän se on. Been there, done that.
Joo, ja eikö ollut siis yrittäjänä, vaan siis toisen palveluksessa. Mutta olin niin innostunut töistä ja no kaikkea tämmöistä. Mutta ajauduin siis burnouttiin siinä. Siis vähän loppujen lopuksi sitten voimat hyytyi. Ja mä muistan, että se oli niinku semmoinen, että tuntui, että maailma pimeni. Se oli yksi kerta tuolla Eerikkilän urheiluopistolla, kun vedettiin jotakin koulutusta. Ja siitä lähti niinku se prosessi, joka sitten johti siihen, että mä jään 3 kuukaudeksi sairaslomalle. Ja siinä aikana me sitten perheenä, meillä oli meidän nyt jo aikuiset lapset, oli silloin tietysti pieniä. Ja me lähdettiin tuonne Pensacolaan, Floridaan. Ja siellä oli herätys, mistä oli tämä biisi peräisin. Ja se oli semmoinen tilanne, että kun tässä puhuttiin niin kuin siitä, että onko joskus epäily, että Jumala ei ole olemassa. No sitä epäilystä mulla ei ollut, mutta sen mä tajusin, että mun asiat eivät ole missään tapauksessa kunnossa. Mm-hmm. Mä en oikeastaan koskaan sinänsä epäily sitä, ettenkö mä olisi pelastettu tai muuta tämmöistä näin, tai jotakin, että Jumalan armo ei mulle riittäisi. Mutta siitä mä olin ihan vakuuttunut, että Jumala on taatusti jossakin vaiheessa ajatellut, että toi jätkä on täys paskia. Yep. Ja tämä oli niinku se tilanne, jolla mä käytän tämmöistä sanaa, toivottavasti kenenkään sielurauha ei tästä täysin järky. Mutta siellä Jumala sitten sanoi, että okei, nyt me ollaan niinku tässä tämmöisessä risteyksessä, että joko sä lähdet seuraamaan minua niinku tosissas ja jätät noi sun tyhmät jutut veks. Tai sitten älä kutsu itseasiassa kristityksi. Ja tämä oli itse asiassa niin kuin silloisen nyt jo edesmenneen evankelista Steve Hillin viesti sieltä saarnatuolissakin. Ja se kolahti kyllä muhun ja siinä tapahtui kyllä semmoinen iso hengellinen murros mulla, joka siinä mielessä on niin kuin jännä, että kun mä oon papin poikana kasvanut, niin jotenkin se kristillisyys, siinä on paljon turvallista, missä mä oon ollut, mutta nyt mä olin niin kuin ihan uudenlaisen niin kuin jumalasuhteen ääressä. Ja siitä kyllä niin kuin se on semmoinen kasvu, Jumala on pitänyt siitä huolta, että sitä kasvua, että hän on vienyt sitä eteenpäin. On ollut monia vaikeita, siis yksi nyt jo sitten tässä myöhemmällä ajalla tämmöinen 7 vuoden jakso, joka oli tosi vaikea. Mutta kaikki se on ollut kuitenkin, niin kuin tässä puhuttiin, että näiden vaikeuksien kautta Jumala hyvin usein meitä kasvattaa. Ja tämä oli mulla semmoinen käännekohta ja liittyy siinä mielessä tähän retroaikaan. Ja nyt jo oikeastaan se 90-luvun nämä tämmöiset, tämä niin kuin Suomessakin ollut herätys Suur Helsingin seurakunnat ja muut tällaiset. Ja sitä oli monissa muissakin seurakunnissa, niin se alkaa olla jo retroaikaa sekin. Niinpä. Ja sitä on kiva muistella nyt.
Mutta eli sanon, siis käytännössä katsoen semmoiselle omavoimaiselle, oman tahdon elämälle periksi ja siirryt niin kuin Jumalan tahdon alaiseen elämään siinä. Se oli se kokemus.
Joo, mä rupesin ottamaan niin kuin vakavasti. Mä olin jotenkin pelleily. Ja kun mä osasin kauhean hyvin pelleillä niin kuin uskon asioiden kanssa, koska mä olin niin kuin lapsesta kasvanut siihen. Mä osasin niin kuin kaikki nämä jutut ja sitten oli tietysti ehkä vähän terävä kielikin, niin osas pyöritellä näitä juttuja. Mutta siinä kohtaa Jumala sanoi, niin kuin, että joko lähdet niska persoitteella ulos täältä tai sitten ruvetaan niin kuin puimaan asiat oikein niin kuin miesten kesken.
Vau, mikä juttu.
Kiitos, että jaoit. Tuohan oli oikein mielenkiintoinen muisto sieltä retroajoilta.
Retroäijät.
Kiitos Taneli noista aatoksista. Oli todella, todella puhutteleva ja koskettava juttu. Tässä väistämättä niin kuin herää vähän sellaista tarvetta niin kuin vielä sun kanssa sparrata siitä aiheesta.
Antaa,
ja kuulla noiden veljestenkin ajatuksia. Minkälaisia mietteitä? Niin.
Joo, mua siis jää kiinnostamaan se, mä tiedän jonkun verran tuolta IT-alalta näitä burnout-tapauksia ja ne on pahimmillaan, jos ihminen vetää tosi sitkeästi, niin se on niin kova kokemus, että ei osaa enää avata ovea sen jälkeen. Miten tiukalle sä vedit sen? Minkälainen seinä tuli vastaan? Osaatko sä mennä kotiin, niin saatko sä avaimet lukkoa vai mitä sulle kävi?
Joo, kyllä mä silleen pystyin toimimaan, mutta että jännä oli se, että sitten kun myönsi tai lääkäri sanoi, että tämä on nyt sun tilanteessa, että lähdetkö tänään vai lähdetkö huomenna. No mä sitten sanoin, että mä en voi ihan silleen lähteä, että mun täytyy tässä kuitenkin joitakin asioita hoitaa. Mutta sitten kun myönsi itselleen se, että mä oon oikeasti uupunut, siis se ei ole mikään väsymys, vaan se on siis uupumistila, niin sitten jotenkin kaikki asiat putosi käsistä. Ja ilman tätä hengellistä käännöstä, niin en mä tiedä kuinka kauan siinä olisi kestänyt toipua. Ja totta kai siis se semmoinen hengellinen uudistuminen toi niinku uudenlaisen vireen. Mutta se, että kylävä työmotivaatiota silti hain 2 vuotta.
Tähän tulee mieleen vielä se, että osataanko me kristittyinä uskovina olla rinnalla kulkijoita tämmöiselle ihmiselle, joka kokee tämmöisen syvän burnoutin syystä jos toisesta. Miten sä koit siinä tilanteessa?
No mulla onneksi oli hyviä ihmisiä ympärillä. Tietysti mä olin jo ajanut perhetilanteen niin kuin silleen hankalaan paikkaan, kun mä olin paljon ollut poissa. Niin eli oli niin kuin, tietysti avioliitossa paljon jännitettä ja muuta tämmöistä. Mutta kyllä oli ihmisiä, jotka pystyvät sitten auttamaan. Mutta monestihan on se, että joku saattaa vaan sanoa, että ei muuta kuin potku persuksille ja vet eteenpäin, että mitä sä siinä niin kuin kitiset. Mutta kyllä mä voin sanoa, että jos sulla burnout on, niin se on jotakin muuta kuin vaan se, että mä en viitti tehdä.
Mä tiedän kokemuksesta ton tilanteen ihan henkilökohtaisesti ja tiedän sen. Ja useimmiten se rinnalla kulkemisen mahdollisuus syntyy siitä, että on samoja asioita kokeneet ihmisiä, jotka ihan oikeasti näkee sinne syvemmälle sinne, mitä on koettu. Kiitos Heitaneli tästä. Tämä oli loistu juttu.
Joo, niin kuin tuossa Kimpe sanoi, niin me vähän leikataan näitä meidän isäntien biisejä tänään, mutta kuunnellaan kohta tuossa minun valitsema biisi, joka yllättäen sopii aika hyvin teemaan. Biisin nimi on Umpikujaan. Ja se on Profideen biisi 81 vuodelta. Mutta ennen kuin kuunnellaan se, niin pakko sanoa vielä henkilökohtaisesti, kun mä kuuntelin Taneli sinun ja myöskin Peksin tuossa peilausta, että molemmat on kokenut burnoutin. Siitä on 10 vuosia aikaa. Ja te olette sen jälkeen elämässä opiskellut uusia ammatteja, tutkintoja, niin on se hienoa nähdä, että sekin mitali, umpikujan mitali on kääntynyt teillä vahvuudeksi. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Suunnitelmat vieneet ei tietä oikeaa. suunnitelmat jäädä saa. Hän saa johdattaa.
Jaa, nyt ollaan kuulkaa veljekset siinä kohtaa, että tämä jakso on vaipumassa päätökseensä. Tässä kohtaa iso kiitos Taneli Hassinen, että tulit meidän vieraaksi. Oli ilo kuunnella sua ja pitkästä aikaa nähdäkin sua. Kiitos Kimpe, kiitos Hande, kiitos Peksi. Kiitos rakkaat kuulijat teille taas kerran, kun jaksoitte istua ja kuunnella meitä. Ja pian taas olemme uudestaan linjoilla. Oikein paljon siunausta ja voimia teille tuleviin päiviin ja toivottavasti valoisiin kesäpäiviin.
Ja jippiä jee ja yksi muistutus.
Morjens.
Kimpeltävelen hihasta me nähdään 24.8. Tampereella.
Glow-festareilla.
Festivaali. Olemme kuuntelemassa kaikki Petraa ja muita Suomikospelin terävimpiä kärkiesiintyjiä. Tervetuloa.
Retroäijät.